Mesačník Autobild a web autobild.sk vám prinášajú novú epizódu Autobild podcastu. Prajme vám príjemné počúvanie.
Vítajte pri počúvaní novej epizódy Autobild podcastu. Tentokrát vás spoza mikrofónu opäť zdravím ja, Filip Kadlečík a môj kolega Milan Adámek.
Ahoj Filip a vítajte všetci.
A tentokrát sa budeme baviť o téme, ktorá býva vždy veľmi populárna medzi motoristickými fanúšikmi, čitateľmi a poslucháčmi, a síce o jazdených automobiloch, pretože Milan natrafil na jednu zaujímavú štúdiu, ktorá popisuje situáciu a trh s jazdenkami zaujímavým spôsobom.
Hej, hej. No je taký čas momentálne, že vlastne predaj jazdených aut sa zvyšuje. Už v podstate druhý rok za sebou sa predáva na Slovensku viac a viac. Tam je medziročný nárast 17%, čo je teda celkom slušné na náš trh. Aby sme vedeli, o akých číslach hovoríme, tak je to zhruba od januára do septembra na Slovensku sa predalo vyše 15 000 jazdených aut. Hovoríme o jazdených autách, ktoré sa predávajú cez nejakých oficiálnych predajcov, obchodníkov a podobne. Nie samozrejme individuálne predaje, pretože pri tých individuálnych predajoch máme na Slovensku ten problém, že to veľmi dobre nezachytávajú žiadne štatistiky. Hej. Proste keď si dovezieš zo zahraničia nejaké auto, tak žiadna štatistika nejaká komplexná sa o tom nevedie. Maximálne vieme, že si ho prihlásil na značky a to je tak celé.
Aha, a keď si napríklad keď som ja napríklad kúpil tú našu Jarisku od nejakého iného typka z vedľajšej dediny, tak to sa vlastne nejak to vie štát alebo nevie vlastne? No iba na základe toho prepisu asi by to mohlo vedieť.
No na základe prepisu a možno ak by si zadal policajtom takúto úlohu, aby ti urobili z toho štatistiku, tak teoreticky by mali na to dáta, ale nikto to asi nerobí. Takže preto vždy aj pri tých nárastoch predajov vždy fungujeme cez tých oficiálnych predajcov, nazvime to obchodníkov, hej, čo predávajú, čo sa venujú predajom, pretože tí samozrejme si vedú sami pre seba takéto štatistiky a potom sa to jednoducho ščíta. Takže také štatistiky. My dohromady vieme zhruba, že na Slovensku sa ročne predá aj z tých dovezených individuálne, aj takto, ak si ty kupoval, že proste od známeho si kúpiš auto, alebo aj neznámeho, ale je to súkromná osoba. Zhruba toľko aut, koľko sa predá nových.
Okay.
To znamená 90 000, 90 000, ale ďalšia štatistika o tom sa nevedie, že by sme to vedeli nejako vyhodnotiť, že aké tam boli, čo je najazdené kilometre alebo poruchy a tak ďalej.
Čiže vlastne tieto štatistiky sú vždycky z tých veľkých sietí typu Aures Holdings, ako má Auto a podobne, z tých, čo naozaj si vedú detailné štatistiky, hej, že z tých firiem vyslovene.
No lebo ťažko, ty keď si kúpíš od suseda auto, tak ťažko niekde sa obchá tá štatistika, že čo ja viem, aké bolo prehradzavené, alebo koľko malo najazdených kilometrov, alebo či naozaj ťa neoklamal v tom, že neboli stočené tie kilometre a podobne. Hej. Car Vertical, to je taká spoločnosť, ktorá sa práve tomuto venuje spracovaním týchto údajov v automobiloch a venuje sa tomu v 14 európskych krajinách a zistilo sa, že na Slovensku má až 12,4% všetkých vozidiel stočené kilometre a 55,6% záznam o poškodení. Záznam o poškodení to môže byť proste nejaká nehoda, ktorou to auto prešlo a podobne. Hej, že sa ti niečo stalo. Medzi vekom vozidla samozrejme a tými podvody so stočenými kilometrami a podvodmi, že to auto bolo búrané, ale ten predajca ti to nepovedal, to znamená uviedol ťa do omylu, samozrejme povedal, že to auto bolo v poriadku, po prvom majiteľovi nič sa mu nikdy nestalo. Tak tam existuje významná korelácia medzi týmito dvomi číslami a teda u starších vozidiel je väčšia pravdepodobnosť stočených kilometrov. Najväčšiu pravdepodobnosť, že bude mať auto stočené kilometre, majú na Slovensku vozidla staré 15 až 23 rokov, kde je to až 23,5% všetkých vozidiel, čiže jedna štvrtina
No, to bolo skôr akoby, to bolo skôr práve že historicky, lebo som tiež, keď som to čítal, tak som tak nad tým rozmýšľal, že to až toľko, a veď sme mali ten, akože ten zákon, ktorý mal ako nejakým spôsobom výrazne obmedziť. Hej, a to je presne sa ukázalo, ako aj Car Vertical píše v roku 2016, keď podiel stáčaných kilometrov vozidiel klesol z 10,9% na 8,7% v roku 2017, že ako keby ten rok 2017 to naozaj zreguloval a dostal na o mnoho nižšiu úroveň, ako to bolo v minulosti. No ale aj tak, akože stále hovoríme o tom, že aj v súčasnosti až 12,4% vozidiel má nejakým spôsobom manipulovaný nájazd, ktorý teda vykazuje, tak to rozhodne nie je málo. Ja som si myslel, že to bude inak už menej, popravde. Ja som tak už nejak bol v tom, že toto už nie je taký problém úplne.
No stalo sa to trestným činom, je za to väčší postih, napriek tomu sa to asi niektorým ľuďom oprati stále stáčať tie kilometre. Je zaujímavé si pozrieť napríklad aj, že okolko sa v priemere stáčajú kilometre. Autá vyrobené v roku 2000 majú stočené v priemere 71 856 kilometrov. To nie je vôbec maličko. Zhovoríme o štatistickom priemere, to znamená, že to sú obrovské palky. Hej, v roku 2007 77 300 kilometrov, takže tam to ešte narastlo.
No v podstate akože každé 8 vozidlo, ktoré má nejaký vek na Slovensku, má upravené kilometre. To je oficiálny údaj. To akože 100% ano, ich je viac ano. Než to, čo vieme. Takže...
Ako som hovoril, vychádzame z oficiálnych štatistík a tam je ešte plno skrytých vecí, ktoré nevieme. Čiže určite ich nie je menej, ale každopádne je veľká pravdepodobnosť, že ich bude skôr viac. Takže naozaj je to dosť zlá situácia, podľa mňa ešte stále. Si treba dávať pozor samozrejme na stočené kilometre.
A už akože si myslím zase trošku, že čo tak vnímam aj okolo seba ľudí, okolia a tak, tak mi príde, že kedysi sa auta vyslovene kupovali podľa kilometrov, ako keby, že chcem do 100 tisíc, chcem do 150 tisíc, ale dnes už ľudia to berú viac tak kontextuálne a viac rozumejú tomu, že to, že ja neviem, firemná Octavia má nabehané za 4 roky 200 tisíc kilometrov, nemusí byť až taký problém, keď do nej bolo zainvestované adekvátne na servisoch a na všetkých veciach, ktoré mali byť vymenené, než nejaké vozidlo, ktoré má zrazu podozrivo nízky nájazd, ale akože je to veľmi atraktívne a tak ďalej, že myslím si, že skôr už naozaj teraz tá vydokladovaná história vozidla je ako keby taký základ, čo by mal človek sledovať, že keď chce mať istotu, keď kúpuje od niekoho, koho nepozná, a keď chce mať istotu o tom, že to vozidlo naozaj nie je pozvárané z troch. Ako aj to sa môže dobre, to sa môže stať asi vždy, hej, aj keby sme, neviem, ako si dávali pozor, že niekto nás proste dobehne, ale určite to je dobrý, nejaký taký dobrý signál, že vozidlo má kompletnú históriu a že si vieme všetko pozrieť, dohľadať a overiť. Si myslím, že to by bol taký základ pre mňa aktuálne, keby to kupujem.
Veľmi zaujímavá je aj štatistika, podľa ktorej vyplýva, že viac ako polovica vozidel na Slovensku bola niekedy poškodená. Čo naznačuje, že vlastne každé druhé vozidlo v krajine, ktoré sa predáva ako jazdené, skrýva nejaký problém z predošlej nehody. V tejto štatistike sú samozrejme zahrnuté aj drobné nehody, povedzme preliačený prejeh, nejaký škrabanec a tak, že to sa nerozdeľuje. No ale to už závisí od toho konkrétneho kupujúceho, že ako si to vyhodnotí, že keď vlastne je oklamaný, že s tým autom nebolo búrané a potom niečo nájde, tak to už dáva takú príčinu nedôverovať tomu predajcovi a vlastne od tej zmluvy lepšie odstúpiť, lebo nikdy nevieš, čo tam je ďalšia skrytá porucha. Keď ťa už raz klame ohľadom búračky, tak je možné, že ťa bude klamať aj o ďalších skrytých vadách, ktoré to auto môže mať.
Presne. To je už ako keby veľká červená vlajka. Pozor, že keď prídete čo len na jednu vec, že vás niečo ten človek zavádza a klame a niečo si zrazu všimnete a uvedomíte a to nesedí, tak ja by som išiel prežrať od toho auta, akože radšej ešte stráviť XY času pozeraním ďalšieho a nájsť niekoho dôveryhodnejšieho, lebo je strašne, strašne veľa príbehov ľudí, ktorí prišli o peniaze kvôli tomu, že verili nesprávnym ľuďom v súvislosti s autami, bohužiaľ.
Najhoršia situácia je pri vozidlách vyrobených v roku 2012 a 2014, kde z celkového počtu skontrolovaných vozidiel malo záznamy o poškodení 64,3%. Mm-hmm. Čiže v tomto rozsahu medzi týmito tromi rokmi, neviem prečo práve tam, ale štatisticky to tak vychádza, že tam je tá pravdepodobnosť, že to auto bolo poškodené až 64%, čiže výrazne vyššia.
Mm-hmm. No ja rozmýšľam nad tým, že akože len tak vyslovene, že možno to súvisí aj s tým ako keby obdobím ekonomického rastu po finančnej kríze, že možno naozaj veľa ľudí chodilo po cestách a tým pádom sa aj viac búralo a tak, ale ako to vyslovene len hľadám nejaký dôvod, aj keď ťažko to určite povedať, ale vždycky to tak býva, že keď je nejaká kríza, alebo keď je pandémia, ako sme mali, no tak menej ľudí je na cestách, takže sa menej zlých vecí stáva. Keď je viac ľudí, tak sa viac zlých vecí stáva. No.
No, podľa prieskumu sú najžiadanejšie autá vyrobené v roku 2018, teda na Slovensku. Tam je podiel tých žiadostí až 13,5%. Potom nasledujú autá vyrobené v roku 2017, tam je to 10,3%. A potom 2016 9,5%. Čiže také normálne by som
čiže
povedal.
Čiže také 5-ročné jazdenky sú ako keby najatraktívnejšie, hej, v súčasnosti.
Hej,
z pohľadu trhu. To ja by som išiel do mladšej osobne, ale akože však jasne závisí od toho, že čo človek, aké má finančné možnosti a aké si chce kúpiť auto, tomu to musí prispôsobiť. Ale zase pre mňa je ideál také 2-3 roky ideálne, že spadne tam tá prvotná nejaká marža povedzme a z tej ceny niečo, čo si tam možno niekedy tie automobilky aj nadhodia, aby predsa len zarobili, že to mi príde taký fajn vek tie 2-3 roky. A tak som aj kúpil a som celkom spokojný s tým, akože z môjho pohľadu. Neviem, či ty si niekedy kupoval jazdenku, alebo si mal zatiaľ auta nové.
Kupoval som aj jazdenku takedy. Kupoval som ju ale u oficiálneho predajcu. Takže som mal istotu,
že cesta, no.
že bude auto skontrolované. Sice tam platí, že vlastne keď oni urobia tú kontrolu, tak to auto je o niečo drahšie. A na druhej strane máš istotu, že to auto bolo skontrolované, že bude bezpečné a tak ďalej. Čiže bol to oficiálny predajca tej značky, ktorý okrem nových aut samozrejme predáva aj tie jazdenky. Takže vtedy mal takú akciu, že robil nejakú výmenu aut, že ľuďom odkúpoval tie ich staré a dával im za to zvýhodené nové, takže tam sa mu potom zhromažilo viacero tých starých, tak som tam mal celkom dobrú a výhodnú kúpu. Výhodnú kúpu.
Vidíš, to mi nikdy nenapadlo vlastne, že keď ti robia spätný odkup vozidiel, že vlastne oni ho z teba odkúpia a oni ho môžu za týždeň vlastne zrovna aj hneď predať niekomu ďalšiemu. Akože nikdy som nerozmýšľal nad tým ďalším životom tých aut, ktoré od teba spätne odkúpia. Aby som povedal, že oni idú niekam, ja neviem, do Kazachstanu alebo voľa, kde akože na nejaký ďalší trh sa posunúť, ale vlastne oni to vedia otočiť naozaj pekne a rýchlo.
Tam bolo super, že vlastne ja som poznal celú tú históriu toho vozidla, poznal som, kto ho vlastnil predo mnou, vedel som, že chodil pravidelne na servisné prehliadky s tým autom do toho autorizovaného servisu, tam bola servisná knižka, vtedy bola ešte papierová servisná knižka v tom období, mali ju kompletne vyplnenú, opečiatkovanú a dokonca tá osoba bola aj taká trochu známa, takže som vedel, kto to je z hokejového sveta a tým pádom som mal takú dôveru k tomu, že predsa by mi to nedali nejaké zničené.
Takže ty si mal to po nejakom hokejistovi, to si si mal ešte nechať, normálne to by bolo za chvíľku zbierateľské.
Nebol to pista, bol to tréner, ale istý čas dokonca reprezentačný, krátky. Takže áno. Určite sa oplatí v takomto prípade cestovať aj ďalej. Ja som napríklad cestoval vtedy až do Prešova. Že keď sa ti vyskytne dobrá kúpa, tak netreba šetriť na tom kilometri a treba si to auto ísť pozrieť. Tak si mal možnosť samozrejme tiež pozrieť to svoje autíčko u toho
Bol to taký pán, akože, no to moje autíčko má taký príbeh, že ja som to si kupoval od pána, ale bolo to oficiálne cez Toyota taktiež, v podstate to bolo, ja, auto z leasingu, on ho kúpil.
Aha. No to je podobná vec.
On ho kúpil o mesiac skôr ako ja, lenže jeho manželke nesadlo to auto, tak on ho chcel znova predať a v Toyote vedeli, že ja zháňam také auto, tak mi dali vedieť, že teda tento pán, nech sa s ním spojím, čiže akože mi to, tiež som to išiel, chcel som ísť týmto spôsobom, že priamo cez značku to kúpiť, aj keď asi to bude trošku drahšie, predpokladám, než dokáže človek vytrieskať z niečoho, ale je to o mnoho bezpečnejšia kúpa podľa mňa, najmä teda, ak aj ide vozidlo z leasingu, kde je jasné proste, že to absolvovalo, čo to malo absolvovať. Čiže ja som to kupoval takto a bol som si to pozrieť. Aj s manželkou sme si to boli pozrieť u toho pána na dvore, čo to už mal akože u seba ten mesiac, to o neho stálo to auto. A akože snažil som sa, ja zasa netvrdím o sebe, že som nejaký mechanik, snažil som sa pozrieť si také veci, čo som si predtým akože naštudoval, že na čo si dať pozor a tak, ale ako neležal som pod tým autom, že by som ho skúmal zo spodu toho pána na dvore alebo tak.
Nové.
Hej, akože áno, že nebol to 10-ročný Passat alebo 15-ročný Passat, ktorý má za sebou už 3 služobné tieto nejaké firmy a jedno s druhým, ale ako fakt som si pozeral tak, že nejaké také kritické body na karosérii, či to auto nie je moc dooškierané, ako vyzerá interiér, akože z hľadiska toho, tých znakov používania a tak ďalej, či to tam nesmrdí vnútri a podobne. V podstate jediná zvláštna vec, ktorú to auto má, je, že má mierne doškrábané zadné sklo, ale ako, nie že mierne, ale že to je aj vidieť trošku, keď sa pozerá človek do slnka, a to fakt neviem, čo sa tomu predchádzajúcemu majiteľovi stalo, že či tam mal pol roka za stieračmi kamienky, ktoré mu chodili akože stále s tým stieračom, alebo čo, neviem, ale toto bolo jediné také, že som si to všimol, že to je taký problém kvázi, a inak bolo všetko ok, že to bolo relatívne nové auto, takže našťastie v pohode, ale bol som inak raz kupovať aj taký akože starší Passat s jedným kamarátom a to je také, ako vyslovene, že u takého pána niekde, ja neviem, v Seredi na dvore, čo tam mal nejaké ešte ďalšie Passaty a tak, že vôbec sme ho nepoznali, to auto akože nám poukazoval, všetko sme vyskúšali, naštartovali, všetko fungovalo a tak, ale neviem, či by som dokázal prísť na to, že to je akoby po búračke poskladané vozidlo, alebo tak, že toto je také, toho by som sa vždy najviac bal, keby kupujem auto.
Takedy som sa tak viacej venoval tomu, že som chodil nejakým známym a kamarátom pomáhať pri takýchto prehliadkach jazdených aut. Si pamätám, že raz sme zháňali pre nejakého kolegu konkrétnu značku, konkrétny model a prešli sme všetky autobazári v Bratislave a videli sme ich, no neviem už presne, ale určite aspoň 10 kusov. Mm-hmm. A pri všetkých sme našli znaky búrania. To bolo mm-hmm. neuveriteľné.
Mm.
Hej.
Jasne.
To bola Almera. A klasická vec, musíš si otvoriť samozrejme kapotu a pozeráš, keď to auto bolo búrané z jednej strany a boli tam menené nejaké veci, tak najrýchlejšie to objavíš tak, skrutky. Že na tých agregátoch sú skrutky, proste vľavo máš skrutky, ktoré sa lesknú novotou aj s podložkami a vpravo už máš ich také zoxidované, zajdené alebo aj zhrdzavené. Mm-hmm. Tak to už ti hovorí a už sa pýtaš, a prečo tu tieto veci sú priskrutkované novými skrutkami, prečo, čo sa menili. Potom samozrejme licovanie štrbiny, hej, to je bežná vec, ktorú vždy odporúčame ľuďom, keď si kúpujú jazdenku, aby zisťovali nerovnomernosť medzier medzi jednotlivými plechovými dielcami karosárskymi, lebo to je už náznak toho, že tá karoséria prešla nejakou deštrukciou, nejakým mm-hmm. pokrčením, možno ju rovnali, možno niektoré plechy menili a po náraze nevždy sa to dokáže potom zlicovať tak, aby proste v celom rozsahu bola tá medzera rovnaká. A dneska už vlastne auta, keď sú nové, tak tam tie medzery s tým nie sú problémy. Hej, mm-hmm. historicky si niekedy kúpil aj novú Škodovku a mala nerovnomernú medzeru už od narodenia, ale to už sa teraz nestáva. Takže správna montáž karosárskeho dielca je veľmi dôležitá. Potom sú to zvary a záhyby. Hej. Otvorím si kufor, pozriem vaničku na rezervu alebo vaničku, ktorá nemá rezervu, mm-hmm, a pozerám, či zozadu nebolo buchnuté a či tam nebolo to vyzvarované. Hej, sú tam normálne húsenice, a dokážeš rozlíšiť, ktorá húsenica bola urobená neskôr ako zvyšok tých zvarov, bola pravdepodobne preleštená a potom prestriekaná. Inak striekanie mnohí, a to sa mi tiež stalo, keď sme chodili pozerať takéto auta, že sme videli vyslovene na niektorých miestach amatérským spôsobom prestreknutý nejaký dielec. Mm-hmm. Hej, rozlíšiš to podľa nerovnomernej hrúbky. Už voľným okom niekedy odtieň farby dokážeš odlíšiť, že tu je ten odtieň trošku iný. Niekedy dokonca sme našli stekance. Hej, že to bolo prestrekané tak, že keď si sa pozrel na ten dielec zo spodu, tak si videl, ako tam farba stekala. A potom je nepríjemné, keď tam nájdeš takzvanú pomarančovú chôru, to lakierníci poznajú, keď to sa urobí nedokonale, tak to chytá takú hnusnú textúru dierkovanú. No a samozrejme, to je tiež nejaký odkaz na to, že pravdepodobne to nejaký nie najlepší lakierník dostal do rúk a snažil sa to narýchlo. Ale už som videl pomarančovú kôru aj na Audi Q7 na novom.
Jasné, práve, že dneska už sa to tak častejšie bohužiaľ vyskytuje. Mňa celkom vždycky zaujímajú pri tomto aj tie nástroje, ktoré používajú tí ľudia, ktorí sa venujú takýmto obliadkám, všelijaké napríklad na to skúmanie hrúbky, vrstvy laku a podobne.
Bežný človek to nemá, no.
Ale ešte existujú také aj jednoduché, že viem si predstaviť, že ak by som teda sa naozaj bál tej kúpy a nemám tam koho zavolať za sebou, aby mi poradil, tak že by som si to aj ako kúpil a minimálne ako, že si môžem pozrieť, že ako sú na tom tie plechy na tom vozidle, že či nie sú nejak veľmi tmelené niekde a či nie sú striekané niekde výrazne a podobne, že to je ako také, že relatívne malá investícia v porovnaní s tým, čo človeku môže zachrániť, si myslím. No.
Hej, to je pravda. Lak z továrne by mal mať hrúbku od 70 do 250 mikrometrov. A keď si tým meracím prístrojom to zistíš, že to je niekde inde mimo tento rozsah, no tak už zase máš podozrenie, že sa s tým niečo robilo. A čo sa týka tmelenia, veľmi, veľmi častý spôsob opravy je proste vytmelenie, prebrúsenie, nastriekanie a ten tmel nemá magnetické vlastnosti, takže sme si nosievali vo vrecku aj kúsok magnetu, aby niekedy to zistíš už, keď poklopeš na ten blatník, mm-hmm, že proste ten dutý zvuk toho polcentimetrového tmelu sa nedá zakryť. No ale samozrejme, keď tam priložíš magnet, samozrejme dneska už niektoré auta používajú hliník, tam ti magnet veľmi nepomôže na odhalenie toho, že sa s ním niečo robilo nekalé. Ale keď vieš, ktorý plech je železný, oceľový, tak potom si to vieš skontrolovať, že či naozaj tam je oceľ, alebo je tam nejaký hlúpy materiál výplňový. Tiež sa stáva, že napríklad do dutín ti niekto nastrieka montážne peny, hej, to sú tiež také opravy, to vidíš, že to je čistý amatérizmus, dokonca sa to snažia premazať rozličnými materiálmi, ktoré nájdu v obchode so stavebninami. Hej, tie najzákladnejšie, keď chcú niečo zakryť, tak od toho ruky preč, lebo tam naozaj hrozí, že to auto bude mať tých chyb oveľa viac, že naozaj nejde iba o tú jednu špachtlovú.
To sú tie legendárne opravy kufra Felicie, alebo však kufor Felicie dizajnoval pán Korozíny. A to akože tam tá lepiaca páska na rôzne spôsoby, červená, čierna, sivá, to je taká ľudová tvorivosť. Ale tak to je trošku nápadné, samozrejme už na prvý pohľad, to je iné než tieto sofistikované triky, o ktorých tu my rozprávame.
Okna, samozrejme. Môžeš si pozrieť takú tú pečiatku alebo značku v okne, uh-huh, a všetky okna by mali mať rovnaký výrobca, hej, a rovnaké to značenie. A sa niekedy stane, že proste okno vyletelo pri nejakej nehode a dali tam nové a to má iné označenie, pretože z aftermarketového nejakého trhu to zohnali a už je tam iný nápis. Tiež sa tam v poslednom riadku toho kódu je napísaný aj rok výroby. Mm-hmm. Takže to si tiež môžeme skontrolovať. Ale nemusí to byť pravda, že za všetkých 6 okien na aute musí mať rovnaký rok výroby, oni tam môžu byť samozrejme rozdiely, ale minimálne by to malo plus minus sedieť s rokom výroby celého auta.
A čo sa týka trebárs tých motorických záležitostí, tak tam sa dá niečo tak ako keby podľa teba spozorovať, že, lebo ja rozmýšľam nad tým, že treba aj keby som nemal ísť na skúšobnú jazdu, tak minimálne chcem to auto vidieť naštartované, že normálne proste ten motor beží, tak akože pre mňa ako
skúšobná jazda je potrebná aspoň oni ti nedajú robiť nejakú dlhú skúšobnú jazdu, ale bol som a niekedy stačí naozaj kilometer tam, kilometer
naspäť. Áno, stačí, hej, to áno.
A zistíš, hlavne zistíš zvuk a vibrácie motora ti niečo napovedajú a potom samozrejme brzdenie, inak nezistíš, ako v stave sú brzdy, keď nemôžeš urobiť skúšobnú jazdu. A potom je to viečko na teda olejový uzáver na motore. Mm-hmm. Treba ho odskrutkovať. Jednak si môžeš pozrieť aj hladinu oleja, to ti veľmi čo nepovie, ale možno áno, že sa s ním dlho jazdilo na nejakej nízkej hladine oleja. Ale keď si pozrieš viečko z vnútornej strany, tam by nemala byť taká penovitá biela látka, ktorá pripomína trošku majonézu. Mm-hmm. Ale tá tam vzniká vtedy, lebo to je vlastne kondenzát, ktorý vzniká zmiešaním chladiacej kvapaliny s olejom. Mm-hmm. A to už znamená, že vlastne tesnenie hlavy valcov je niekde porušené, mm-hmm, a preto tam vzniká tento kondenzát. Takže to si treba pozrieť, to je taký veľmi jednoduchý a na 100% zistí, že to tesnenie už má problém, mm-hmm, keď je tam takáto biela vec. Nie je to zase vec, pre ktorú by si musel to auto okamžite vylúčiť, ale už musíš brať do úvahy, že budeš ho musieť odtiahnuť do servisu, že už, mm-hmm, sa bude musieť meniť to tesnenie. Možno budeš musieť nechať obrúsiť tie dosadacie plochy hlavy a tak ďalej, takže už tam musíš rátať s investíciou. A tam by som ani nepokladal, že ten predajca o tom musí vedieť. No, možno o tom vy, ak chcete oklamať, možno nie, že ho aj ty upozorníš na to, že, mm-hmm, pozor, že už tam tesnenie hlavy je v zlom stave. Mm-hmm. A čo sa týka samozrejme motora ako takého, tak tam je dokumentácia potrebná. Ako náhle prídeš k auto, povieš, dajte mi dokumentáciu servisnú, históriu vozidla, nejakú servisnú knižku, alebo dneska už sú digitálne servisné knižky, že kde sa to auto servisovalo, tak nejaký výpis toho, alebo veľmi často sa stáva, že ti povedia, že servisnú knižku som mal, ale je stratená. No tak teraz choď pátrať do servisu, kam chodilo auto na pravidelné kontroly. A chodilo tam na pravidelné kontroly vôbec? To už je otázka, možno ti to tam niekto dá. V tom servise možno nie. Niektorí ľudia sú takí, že si odkladajú aj faktúry za tie servisné práce. Hej, mm-hmm, už som sa stretol aj s tým, že proste prídeš a on vytiahol 25 faktúr, tu som s tým autom chodil, tu mi menili alternátor za toľko eur a tesnenie za toľko a tu som vymieňal 6 krát olej a tu mi, mm-hmm, doplňali nejakú inú kvapalinu a pekne to má zdokumentované a tam už potom tá dôvera k tomu predajcovi dozrastie. Ja osobne si tiež to neodkladám, akože mám vo svojich autách dosť bordel, čo sa týka dokumentácie, ale tým, že chodím na jedno miesto s každým jedným servisovať, tak myslím si, že by som to vedel vytiahnuť z tých servisov, mm-hmm, tie záznamy jednotlivé, hej. Že oni to tam predsa len majú. Viem, že to tam majú, lebo už keď sa objednávam, už vedia, kto som, čo, kedy sme boli predtým, čo sme robili naposledy, takže samozrejme oni to v tej dokumentácii digitálnej majú.
V tomto nám možno veľmi pomôžu digitálne opice, na ktoré už možno mnohí zabudli, najmä z minulého roka, z pred dvoch rokov, keď boli v trendy NFTčka a niektorí ľudia ich brali ako možnosť zabezpečiť sa na dôchodok a špekulatívne s nimi obchodovali. A v každom prípade táto NFT technológia vlastne vďaka tomu, že využíva blockchain, tak ako umožňuje niečo ako keby zamknúť nejakú informáciu tak, že spätne je nemanipulovateľná a že bude vlastne viac menej existovať navždy. No a presne to sa predpokladá, že by sa mohlo využívať pri týchto servisných históriách automobilov, že jednoducho vďaka blockchainu sa nebude tak manipulovať. A myslím, že niektoré automobilky s tým začínajú už aj robiť. Akože ako prvý som zachytil Hyundai pred nejakým časom. Nemám presnú informáciu o tom, ako to funguje v realite, že či už sa to nejakým spôsobom nasadzuje, ale viem, že sa to skúma ako možnosť. Myslím, že aj Alfa Romeo to prezentovala nejakou tlačovou správou pred nejakým časom, že sa zaoberajú touto možnosťou. Čo by bolo super, lebo potom by nám všetko toto, servisná knižka a akú má históriu auto, odpadlo, lebo tá história by bola jasne daná.
Áno. To by bolo super, že by sa to nedalo vlastne meniť.
Hej.
Myslím, že takýmto nejakým spôsobom by sa to potom mohlo zabezpečiť aj ten počítač tých kilometrov, ten tachometer, že by naozaj zobrazoval pravdivé, že by sa to nedalo stáčať alebo nejako ovplyvňovať.
Hej.
No a ja si hovoril, že ten stav kilometrov dneska už není ako dôvodom na to, aby sme zamietli tú kúpu. Dôležité je, aby ten stav kilometrov súhlasil so stavom auta, jej opotrebovanosť. Že jasné, že keď nejaké auto má 200 000 kilometrov, tak má v nejakom stave volant, koberčeky, pedále, sedadla, že sú viacej zošúchané, zodraté, opotrebované. Keď to auto má 50 000 kilometrov, tak zase ten stav opotrebovania by mal byť nižší. A keď toto sedí, tak niekedy aj auto, ktoré má 200 000 km, môže byť vo veľmi dobrom technickom stave, môže mať v poriadku motor, prevodovku, všetko funguje ako má. Inak prevodovka, spojka, hej, to tiež si pri tej jazde iba vyskúšaš to inak.
Ako mňa by tak veľmi zaujímalo, najmä keď to auto naštartujem, či drží voľnobeh. Presne tie zvuky, čo si hovoril, že či nepočujem niečo trebárs aj od náprav, niečo rušivé. Pokiaľ to auto by jazdilo, povedal by som, že ticho a stabilne, tak by som ho považoval na základe tej akože prvej skúšky za akože OK. Samozrejme, že nikdy nevie človek povedať, čo tam môže odísť a čo je na spadnutie a čo nie, ale pokiaľ si drží ten motor stabilne, to, čo od neho človek vyžaduje, tie otáčky, a pokiaľ tam nie sú nejaké veľmi rušivé zvuky alebo tak mi to príde, že akože taký laický pohľad, hej, iba že tak je to OK, že nemuselo by tam byť možno snať nič zlé, no.
Hej. Potom ešte predajcovia niekedy chcú zatajiť stav auta napríklad takými trikmi, ako že dajú tam nový stromček, nastriekajú tam nejaký kokpit sprej, vyleštia to, tvrdia, že auto je po nefajčiarovi, pritom dobre vedia, že auto po fajčiarovi má výrazne nižšiu cenu, takže už to je istým spôsobom zavádzanie. A o takéto auta tiež radšej ruky preč, lebo už keď zavádza v tom interiéri, tak bude zavádzať asi aj inde. Čo sa týka chybových hlášok, samozrejme auto by nemalo mať žiadne chybové hlášky. Všetky kontrolky by mali byť funkčné. Veľmi častým spôsobom, ako sa predajca snaží zatajť stav auta, je, že jednoducho vypne niektorú z kontroliek. Ju odstaví, pretože je výstražná, že mu svieti kontrolka motora alebo niečoho, tak ju dá preč. Dneska už aj chybové hlásenia sa dajú vlastne pomocou aplikácií v smartfónu a cez adaptér OBD vymazať za pár minút z toho auta. Takže keď vám povie, že dívajte sa, veď to auto nič nehlási, žiadnu chybu, všetko je v poriadku, tak nespoľahlivý predajca dokáže krátkodobo zatajiť aj takéto poruchy. V servise ti to zistia, tam sa to zapíše v tom aute, oni ti to vedia vyvolať aj spätne, ale už ty to nevidíš na tom displeji toho auta, že tam mal nejakú chybovú hláčku, že má tam povedzme nejakú elektronickú poruchu a podobne, takže môžeš sa nechať takýmto spôsobom oklamať.
Rozmýšľam, čo je ešte také. Ja napríklad osobne, najmä pri tých starších autách, by som určite bol aj rád, keby trebárs je auto čerstvo po technickej kontrole alebo po emisnej kontrole, že nemusím to riešiť trebárs hneď v zápätí, lebo podľa mňa to tiež môže indikovať akoby nejaký druh problému očakávaného, že človek predáva vozidlo staršieho dáta pred technickou kontrolou a pred emisnou kontrolou. To je také, že ako dobre, tak zoberiem ja na seba ten risk a potom ja budem kryť tie servisné náklady, aby to vozidlo vôbec prešlo ďalej, takže toto by bol taký príjemný bonus vždy, keď vlastne vozidlo má absolvovanú úspešne TKEK.
Určite. To je super, keď vlastne to ten predajca absolvuje pre tebou. Tým ti dá aj na známosť, že sa nebal s tým autom ísť do servisu, aj keď dobre, možno má kamaráta na STK-čke,
áno, však,
možno
akože sa aj také
vie
veci.
Veľa vecí zariadiť, ale aj keď čím ďalej, tým menej
hej,
sa
už
dá
to
zariadiť.
Vôbec nie je také ako to. No.
Ale stále. Ešte taká jedna vec, čo ma napadá, je napríklad kontrola pneumatík jazdeného vozidla. Ani nejde o to, že či by mali byť, nemali byť zjazdené, veď to si zistíš a budeš vedieť tlačiť na cenu, keď sú zjazdené, že budeš musieť vymeniť pneumatiky a podobne. Samozrejme, vieme, čo je DOT číslo, tam sa dá odčítať pneumatika, kedy bola vyrobená a podľa toho by už nám to niečo mohlo napovedať o tom aute. A napríklad, keď je zanovné auto obuté do lacných čínskych gum, tak to o niečom svedčí, že majiteľ na niečom výrazne šetril. Mm-hmm. Že ako nezodpovedá stav a značka, povedzme, prémiového auta tým, do čoho to obul. Mm-hmm. Chce sa ho rýchlo zbaviť, kúpil najlacnejšie čínske pneumatiky a chce ho dať rýchlo preč. Takže aj takáto lakomosť potom sa môže na aute prejaviť, ale aj inde. Hej? Že keď bol lakomý, mu kúpiť normálne gumy a kúpil tie najlacnejšie na trhu, tak potom bol pravdepodobne lakomý a šetril aj na iných servisných úkonoch. Takže od toho by som potom dával tiež ruky preč, lebo to sa tiež stáva, že dokonca obúvajú tie jazdené autá na všelijaké gumy z druhej ruky, vieš, a presne, potom má každá, každé koleso má inú značku, iný dizajn, je to úplne až nebezpečné, veď o tom sme už sa bavili veľakrát ohľadom obúvania, takže to tiež vydávať niekedy dokonca aj v tých veľkých predajniach s ojazdenými autami, že tie gumy sú úplne rozmanité.
A myslím si, že aj kondícia autobatérie napríklad môže byť vec, ktorú nie že máte ako keby nejak v zásade kontrolovať počas toho, ako to auto kupujete, ale minimálne potom, aby ste vedeli, že či vás to náhodou nenechá niekde v štychu alebo ju aspoň preventívne ponabíjať alebo tak, lebo ako reálne som zažil taký prípad predaja jazdeného vozidla, kde bol medzikrok nejaký random autobazár a majiteľ predával vozidlo so skoro novou autobatériou a nový majiteľ ho kúpil s veľmi starou autobatériou a potom sa ako keby sťažoval tomu predchádzajúcemu majiteľovi, že čo mu tam nechal za baterku, že to proste hneď odišlo a tak, a on hovorí, však ale ja som tam dával novú nedávno a tak, no a niekto ju odtiaľ vytiahol a asi speňažil iným spôsobom. Jasne. Takže ako to len tak, že naozaj toto nie je žiadna konšpirácia alebo urban legend, že toto naozaj sa stalo v mojom okolí, tak možno aj na to si dajte pozor, aby vás to potom neprekvapilo niekde nepríjemne.
Je to bežné, že v tých bazároch sa stáva aj to, že keď oni dokážu niektorú vec speňažiť z toho auta, baterku alebo kolesa alebo disky, lebo oni to auto s tými lepšími diskami nepredajú o toľko drahšie, ako keď na to dajú horšie disky, auto predajú za skoro rovnakú cenu a tie disky predajú zvlášť a podobne. Tieto veci sa samozrejme dejú. Sú to obchodníci, chcú zarobiť. Ďalšia vec, ktorú sme nepovedali, je elektrika. Všetko si vyskúšajte, keď ste v tom aute, všetko by malo fungovať. Spúšťanie predných okien, zadných okien, klimatizácia, ventilátor. Pridajte ventilátor na maximum. Pri starých autách veľmi častá porucha, únava elektromotora, ventilátora. Ej, že keď to dáš naplno, tak cítiš, že to proste nefúka nejako výrazne rýchlejšie alebo lepšie, že ten prietok vzduchu je slabúčky. Sám som mal s tým teraz nedávno problém pri jednom zo svojich starých aut. A to tiež signalizuje, že o to auto nebolo dobre postarané. Takže čo sa týka čalúnenia, určite nekupujte auto, kde boli na sedadla dané nejaké lacné poťahy látkové. Často sa stáva, že predávajúci chce zakryť nejaký nedostatok pôvodného čalúnenia tým, že tam hodí nejakú hnusnú deku alebo proste nejaký textil. To treba všetko dať dolu a skontrolovať škvrny, trhliny a zase ak sú tie sedadlá elektrické, mali by fungovať nastavenie vo všetkých smeroch. Nemôžeš kúpiť auto, aby si jeden z dvoch smerov nastavovania mal nefunkčný, to proste nejde.
Áno, áno, to je pravda. To je pravda. A tie sedadlá dokážu dosť aj v podstate prezradiť o tom, že aké sú úmysly toho človeka, lebo niekedy sa stane napríklad, že auto môže mať veľmi nízke kilometre, ale veľmi vysedené sedadlá, alebo,
no, presne.
Alebo naopak môžu byť tie sedadlá akože až podozrivo nové, potom je otázka, či ich tam niekto nemenil naozaj, aby to vozidlo vyvolávalo dojem novšieho a teda drahšieho automobilu, že naozaj tieto veci ako sedadlá a volant vám dokážu povedať, koľko tam nejaký človek strávil času pred vami v tom aute, takže to sa oplatí určite sledovať.
Keď sme hovorili, že treba skontrolovať spojku, tak samozrejme ten spínací bod musí byť dostatočne vysoko, keď už ho treba tú spojku stlačiť až na podlahu, aby sme mohli vôbec zopnúť, tak nie je s ňou niečo v poriadku, tak tiež si treba dávať pozor pri, či nepreklzáva a tak ďalej. A môže sa napríklad chvieť, to je častý problém, že sa chvie tak, že sa to chvenie prenáša až do spojkového pedála. A výmena spojky to už je nákladná záležitosť. Hej. To je vec, pre ktorú by som ja dokúpiť nie každého auta išiel s tým, že budem musieť nechávať vymieňať spojku.
Áno.
V prevodovke tam samozrejme všetky prevodové stupne sa musia dať zaradiť úplne ľahučko, hej, a nemalo by to ísť cez zuby, keď máme spojku vytlačenú a tak ďalej. Tiež radiaca páka by nemala vibrovať, niekedy tam v starých autách radiaca páka, cíti, že sa tam prenášajú vibrácie. Takisto keď ju pustíš, mala by sa vrátiť do stredu, mala by sa vycentrovať. Niekedy je tá páka a tie tiahla také unavené, že sa nevracia sama do stredu a musíš ju dávať nielen tam, ale potiahnuť ju potom naspäť a tak ďalej, keď ju vyradíš. Pri automatických tam v podstate pri tej skúšobnej jazde by si mal zistiť to, že či spína dostatočne rýchlo tá prevodovka automatická. To vieme, že sú auta, ktorým to trvá strašne dlho a keď je to už naozaj nad nejaký limit, tak treba dávať tiež ruky preč od toho.
Neviem, rozmýšľam. Ja už asi nemám ako keby nič také k tejto téme. Neviem, či je ešte niečo.
Mám tu ešte zo pár drobností, ale väčšinu z nich sme už spomínali v priebehu tohto podcastu, takže myslím si, že ľudia, ktorí sú dostatočne opatrní, sa nenechajú nachytať. Aj keď zase, keď si to auto pozeráš, nechaj si na to čas.
Keďže ten predajca núti
do toho rýchlo, pozrime si ho, ja vám ho vytiahnem z garáže, len na minútu presne. Už sa ponáhlam, kde si preč, no tak sa neponáhla. Je to kúpa za veľa peňazí a musím mať na to čas. Tiež odkladal predajca prehliadku tak dlho, až sa vonku zotmelo a potom kamoš kúpil auto, na druhý deň sme ho išli vrátiť, pretože sa zistilo, čo som hovoril, každý plech bol nastriekaný troška iným odtieňom, hej, tak a dokonca predný svetlomet na jednej strane bol úplne lesklý a na druhej strane bol úplne mliečný. To je zas jasná, že tá jedna strana bola vymenená, malý rozdielný vek, takže na toto si tiež dávajme pozor, aby tie svetla, ľavé a pravé svetlo, či predné alebo zadné, musí vyzerať rovnako.
A za mňa ešte taká možno univerzálna rada, že netreba ani samého seba dostávať pod nejaký časový tlak z nejakého dôvodu toho, že ja už to auto chcem a nie som ochotný na neho počkať ďalšie 4 dní, alebo nie som ochotný už ísť znova, ja neviem, do Žiliny si ho pozrieť. Naozaj, ako hovoríš, je to obrovské, je to akože veľká investícia pre väčšinu ľudí, jedna z najväčších v živote. A aj keď to auto kúpite o 2 týždňa neskôr, tak už na to nespomeniete ani o mesiac. Akože radšej si nechajte čas, radšej si choďte pozrieť viaceré lebo to môže veľmi ovplyvniť to, ako budete potom spokojní s tou kúpou, koľko času strávite v servisoch, o koľko peňazí vás to auto v konečnom dôsledku oberie, takže neponahľajte sa s kľudom a určite vždy chladná hlava pomôže aj pri takýchto nákupných rozhodnutiach.
Presne tak. Ničomu sa netlačte, nenechajte dotlačiť tým predávajúcim. Keď máte dojem, že vás snaží sa nejako ukecať alebo nejako to urýchliť ten predaj, tak mu povedzte jednoducho, že vy máte ešte na výber ďalšie 2-3 autá a ešte tie si pôjdete pozrieť a potom možno sa k nemu vrátite. Ak vám ho medzi tým predá, tak nič také strašné sa nestane, radšej o to auto prísť, ako si ho kúpiť a potom byť z neho nešťastný a tráviť veky a veky v servisoch.
Tak, tak. A myslím si inak, že to nemusím možno hovoriť našim poslucháčom, ale možno naši poslucháči by to mohli povedať niekedy ďalej svojmu okoliu v takýchto prípadoch, keď je nejaká ponuka až príliš dobrá. Že akože až príliš dobrá, tak asi tam je väčšinou nejaký háčik. Akože fakt verím tomu, že vy čo nás počúvate, si to uvedomujete, ale mnoho ľudí naletí aj na to, že to je fantastická cena, to musím zobrať, to sa už nebude opakovať, ale tá fantastická cena asi môže mať aj nejaký dôvod.
Áno, dôchodca z Nemecka, ktorý jazdil na aute iba v nedeľu do kostola 2 km tam a späť a celý čas ho ošetroval v garáži, tak takéto šťastie nebudeme mať.
Presne, presne. No dobre, Milanko, tak sa počujeme opäť o týždeň aj s našimi poslucháčmi. Ďakujeme vám za pozornosť.
Ďakujeme za pozornosť a do počutia.
Počúvali ste podcast Autobildu, ktorý vám prináša mesačník Autobild a web autobild.sk. Ďakujeme vám za priazeň a nezabudnite, o týždeň sa počujeme opäť. Túto epizódu pre vás pripravili Filip Pavlečík, Milan Adámek a Matej Martinčík.